στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Τότε ήταν Κυριακή, σήμερα είναι Τρίτη.
Θεσσαλονίκη, καλοκαίρι στο ντεπό, τα τραγούδια σου θυμάμαι, τα τραγούδια π' αγαπώ.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Είναι 12 Μαρτίου σήμερα. Βέβαια, σκέφτηκα πολύ πριν διαλέξουμε το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί συναισθηματικά και λόγω του τρένου, λόγω αυτής της σκηνής, λόγω της απώλειας, σε πάει στην τραγωδία των Τεμπών, αλλά δεν μπορούμε να φοβόμαστε κιόλας να ακούσουμε τα πράγματα που αγαπάμε. Ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή, που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2005, η στίχη είναι του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής, που η μοίρα τον έβαλε να ταιριάξει με έναν εξαιρετικό τρόπο με τον Μάνο Ελευθερίου, που σαν σήμερα γεννήθηκε. Στα γενέθλιά του Μάνου Ελευθερίου, το 2005 έφυγε ο Κουγιουμτζής και χρειάστηκε να φτάσει το 2018 για να φύγει 22 Ιουλίου ο Μάνος Ελευθερίου στα γενέθλια του Σταύρου Κουγιουμτζή. Είναι τουλάχιστον αξιοσημείωτο. Συνεργάστηκαν, κατέθεσαν την τέχνη τους από κοινού και έφτιαξαν υπέροχα τραγούδια, αλλά αυτή η συγκυρία, για τα άκουσα σήμερα έτσι κι αλλιώς πολλοί κόσμος και πολύ καλός, θυμάται και τον Μάνο Ελευθερίου και τον Σταύρο Κουγιουμτζή, και άκουσα ότι ο Σταύρος Κουγιουμτζής έφυγε την ημέρα των γενεθλίων του Μάνου Ελευθερίου, αλλά ισχύει και το αντίστροφο. Δηλαδή, οι δύο σημαντικότερες ημερομηνίες στη ζωή ενός ανθρώπου, όταν έρχεται και όταν φεύγει, είναι συνυφασμένες των δύο με τον αντίστροφο ακριβώς τρόπο. Βλέπω εδώ απαγόρευση συναθρήσεων, λέει, για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Αδέσποτα κορμιά». Και λες, τι γίνεται ρε παιδιά. Είναι το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, αλλά επειδή έχει μία αφίσα που θεωρήθηκε προκλητική, είναι ένα γυμνό γυναικείο κορμί πάνω στο σταυρό, αυτό καταδικάστηκε από διάφορους κύκλους και ξαφνικά είπαν συγκέντρωση και τα λοιπά έξω από το φεστιβάλ ενάντια στην προβολή του ντοκιμαντέρ. Με το που ανακοινώθηκε αυτή η συγκέντρωση, υπήρξε κάλεσμα για αντιφασιστική συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Η αστυνομία είχε απαγορέψει όλες τις συγκεντρώσεις από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Ο ιερός λόχος, λέει, απίφθινε κάλεσμα. Έχουμε ακόμα ιερό λόχο? Γιατί θυμάμαι και σε ένα τραγούδι που λέει λόχος ελασεπών, ιερός λόχος των σπουδαστών. Δεν θα είναι αυτός, φαντάζομαι. Θα είναι άλλοι ιερολοχίτες αυτοί, φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτοί είχαν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση μπροστά από το Ολύμπιον, συλλογικότητες που καλούσαν σε αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Η αστυνομία, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ανακοινώνεται ότι απαγορεύεται η πραγματοποίηση κάθε υπαίθριας δημόσιας συνάθρησης. Λέω, αν θέλω να πάμε 5 άτομα να παίξουμε 2 κιθαρούλες εκεί στην πλατεία, από ώρα 2.14.00 της 12.03.24 έως 24.00 της 12.03.24 στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης που οριοθετείται και έχει εδώ τις οδούς, μη σας ζαλίσω τώρα. Δεν σας ζαλίζω όμως όταν κάνω τις συστάσεις. Εδώ ο Γιώργος Κεύης. Υπάρχει το Private Dancer, πολύ ωραίο τραγούδι. Για πριβέ ηχολήπτη δεν έχουν βγάλει τραγούδι. Θα σου φτιάξουμε ένα, Γιώργο, να το ξέρεις. Άμα είναι λίγο ραποειδές δεν σε πειράζει, για να είναι μοντέρνο. Μην κάνουμε κανένα παλιωμοδίτικο που έχουν. Α, να κάνεις και την ηχοληψία, μπράβο. Ο προσωπικός ηχολήπτης. Απλώς να ξέρεις ότι δεν βάλουμε τώρα μελωδίες και τέτοια καθυστερημένα πράγματα παλιωμοδίτικα. 3-4 λεξούλες, 5 λέξεις ή 2 αγγλικές. Θα βάλω ένα τεμπάκι, θα στο δώσω, θα το κάνεις μια λούπα. Καλά, καθόμαστε τραγουδάμε όλη την ώρα. Να κουραστεί και ο λαιμός μας. Λοιπόν, στην τράπεζα έχω ο Γιώργος Κεύης. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια Μαριάτζελα Μεταλλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο με μαλώνει. Γιατί το συνεπιμελήτρια δεν το είπαμε την πρώτη. Σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, τους πολλαπλούς ρόλους που παίζεις. Σκέφτηκα 20 λέξεις και μέχρι να διαλέξω τη μία υπήρξε πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα με τον Γιώργο Κοβό που είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και με τη Μαρία Σφυρόερα που διευθύνει δημοσιογραφικά την παραγωγή. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Όπως σας είπα, Τρίτη 12η Μαρτίου του 2024 στο ημερολόγιο 6:30 ο ήλιος έχει προγραμματίσει να ρίξει καμιά ξαπλίτσα στο δικό μας ημισφαίριο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της λογοκρισίας στο διαδίκτυο. Γιατί? 1989, πάει εκεί ένας μηχανικός λογισμικού, πάει στον προϊστάμενο, του λέει: «Προϊστάμενο, έχω μια φοβερή ιδέα». Αγγλικά τα έλεγε, αλλά τώρα εγώ δεν μπορώ να τα πω έτσι. Και αφού την βλέπει ο προϊστάμενός του, του λέει: «Ασαφής, αλλά συναρπαστική». «Θα το ξανακοιτάξω», του λέει αφεντικό. Φεύγει αυτός. Αυτός ήταν ο Τιμ Μπέρνερς-Λι. Πάει σε ένα συνάδελφό του Βέλγο, τον Ρομπέρ Καγιό. Το ψάχνουν μαζί, το βολεύουν, το δουλεύουνε. Από 12η Μαρτίου που έκανε την πρώτη προσπάθεια, φτάνει 12η Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς Και ο προϊστάμενος λέει, εδώ πας καλά, προχωράμε, θα φτιάξουμε το World Wide Web. WWW που λέγαμε εμείς όταν θέλαμε να εξοικειωθούμε, και έτσι ξεκίνησε αυτός ο παγκόσμιος ιστός. Τουλάχιστον ένας στους τρεις οδηγούς που κυκλοφορεί στην Αττική παραβιάζει τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Έκαναν έλεγχο στην τροχιά και από τα 990 οχήματα που ελέγχθηκαν, τα 330, ρε παιδί μου, έπεσαν για ακριβώς, ούτε ένα διαφορά. Υπήρξαν παραβάσεις, κάποιες ήταν πολύ σοβαρότερες. Οι πιο πολλές αφορούσαν τη μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας. Τέσσερις οδηγοί πέρασαν με κόκκινο. Θα τους λέω, είμαι αρχηγός εγώ, ρε, περνάω τώρα. Τα κόκκινα είναι για τους άλλους. Άμα δεν είναι και Ολυμπιακός, λέω, γιατί να σταματήσω εδώ ή το ΑΝΑΠ. Τέσσερις έκαναν επίδειξη ικανοτήτων, μάλλον σούζα θα είναι αυτό. Και έξι έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς. Σφήνες το λένε αυτό στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, για μόλα ένα πουλάκι να παίζει. Αυτό ήταν το προσωνύμιό του, Charlie the Bird Parker. Ίσως ο πιο χαρισματικός άλτος σαξόφωνο, δηλαδή, έτσι τους λέμε. Είναι το μεσαίο το άλτο, γιατί έχει και πιο ψηλό, έχει και πιο χαμηλό. Ο πιο χαρισματικός άλτος που έχει περάσει ποτέ από τον κόσμο αυτό. Παίρνετε μια ιδέα, τόσο χαρισματικός που έζησε τη ζωή του πραγματικά στα άκρα και ο οργανισμός του δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Εντάξει, το ήταν δοσμένο στην τέχνη, αλλά μόλις καταχρήσεις που έκανε έφτασε μέχρι τα 34, φανταστείτε. Αλλά εντωμεταξύ όλοι, και οι ομοτεχνοί του και άλλοι, ήξεραν ότι αυτός είναι κάτι το διαφορετικό. Ίσως γι' αυτό και το προσωνύμιο Charlie the Bird Parker. Και εδώ ο Charlie the Bird Parker κυνηγάει το πουλάκι. Chasing the Bird λέγεται το τραγούδι. Εμείς κυνηγάμε τη δική σας ενημέρωση και ψυχαγωγία. Εσείς μας κυνηγάτε μερικές φορές άμα δεν το κάνουμε όπως πρέπει, ή μας λέτε καμιά καλή κουβέντα μα το κάνουμε καλά. Επομένως, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο, μέρα που είναι κιόλας, αν και 12 Νοεμβρίου. Είναι η μέρα που το βάλανε μπροστά, αλλά σαν σήμερα έγινε η πρώτη σοβαρή απόπειρα. Οι δικές σας επικοινωνιακές απόπειρες έχουν εμφανιστεί ήδη στην οθόνη μου. Πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και μπορείτε να στέλνετε μέσω του Messenger τα μηνύματά σας. Ιωάννη, Πέπη, Κώστα, Λεωνόρα και θα δω τα υπόλοιπα, και Γιώργο εδώ στα στα SMS και τα λοιπά. Σε πολύ λίγο θα τα πούμε. Και δεν το έλεγα στα ψέματα, αγκαλιάστηκαν οι ημερομηνίες γενεθλίων και θανάτου του Μάνου Ελευθερίου και του Σταύρου Κουγιουμτζή. Τους έδεσαν ανεξίτηλα και για πάντα σε αυτή τη ζωή, αλλά αγκαλιάστηκαν και τα ταλέντα και οι τέχνες τους. Αυτό είναι ένα δείγμα.
Και δεν κυκλοφορούν, ουρανούς παλιούς φορούν και στο και στο περιθώριο ζουν. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα με τρίτης τους πληρώσαμε κι εμείς για να μην μουν αφανείς. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες τους στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές.
Τι λέει ο Τάκης από τη Ρόδο? Κουγιουμτζής τουρκιστή είναι ο Χρυσοχώος.
Δεν είχα τύχει.
Χρυσοχέρης ο Κουγιουμτζής. Μεγάλη μορφή, προσφυγάκι. 100.000 δουλειές έκανε για να μπορέσει να επιβιώσει, να μπορέσει όπως έχει γράψει. Έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία ο Κουγιουμτζής. Σας συνιστώ να τα ψάξετε. Και λέει και την ιστορία πως απέκτησε το πρώτο του πιάνο.
Είναι αυτά που θα μου πεις.
Το Περιστεράκι ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψε το 1960 και συμμετείχε στο φεστιβάλ του ΕΙΡ με τη Ζωή Κουρούκλη.
Μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει τις μεγάλες του στιγμές. Οι ελέη, ελεύθεροι και ωραίοι ζούσε σε κάποιες φυλακές.
Και παρόλο που έγραφε εξαιρετικό στίχο ο ίδιος ο Κουγιουμτζής, δηλαδή εκτός από πολύ σπουδαίο συνθέτης ήταν και εξαιρετικός τραγουδοποιός, αλλά μελοποίησε και πολύ σπουδαίους ποιητές και στιχουργούς. Και ένας βέβαια εξ αυτών ήταν ο Μάνος Ελευθερίου. Σας έχω πει την ιστορία, σας την έχω πει, αλλά θέλω να την ξαναπώ. Γιατί όποτε σκέφτομαι τον Μάνο Ελευθερίου, σκέφτομαι εκείνη την πολύ τρυφερή στιγμή, τότε που η ραδιοθάλαμη του πρώτου προγράμματος ήταν στο πάνω, στον τρίτο. Απέναντί μας λοιπόν ήταν το δεύτερο. Όταν έκανα εκείνα τα απογεύματα 6 με 8 το απολύτως σχετικό, απέναντι στο δεύτερο είχε εκπομπή ο Μάνος Ελευθερίου. Πολύ στεναχωριόμουν. Γιατί έλεγα ότι γιατί τώρα αφού έχει εκπομπή ο Μάνος Ελευθερίου να μην κάθομαι να τον ακούω και να κάνω εγώ μια εκπομπή και να θέλω άνθρωποι αντί να ακούσουν τον Μάνο Ελευθερίου να ακούνε εμένα αναγκαστικά. Είχα αυτή τη στεναχώρια, τον έβλεπα πολύ συχνά, πάντα χαιρετιόμασταν. Ήταν τόσο σεμνός και τρυφερός που νόμισε ότι ήταν κάποιος παρήσακτος που μπήκε στο ραδιομέγαρο και ο Μάνος Ελευθερίου. Μια μέρα... Δεν ήξερα ότι εγώ από μέσα μου ήμουν χειρότερος, παρότι εκεί ήταν η δουλειά μου. Δεν, εντάξει, εδώ οι φίλοι, συνάδελφοι, άνετος. Λέω μια μέρα θα του μιλήσω, ρε παιδί μου. Εντάξει, τι, δεν θα του πω τίποτα του ανθρώπου. Καθόταν λοιπόν απ' έξω από το μέρος του ραδιοθαλάμου που είναι ο ηχολήπτης όμως, όχι από εκεί, και κάτι έφτιαχνε σε ένα εκεί, κάποιο στίχος τον τυρανούσε, μια ομοιοκαταληξία. Τον είδα και λίγο. Όχι στρεσαρισμένο έτσι. Αυτό λέω δεν πειράζει. Πήγαινε τώρα να του μιλείς γιατί δεν θα πάρεις θάρρος άλλη στιγμή. Πάω του λέω γεια σας κύριε Ελευθερίου, τι κάνετε? Καλά μου λέει, εσείς τι κάνετε? Με αυτό το πολύ γλυκό μαζεμένο του. Λέω είμαι ο Ανδρέας Παπασταματίου, είμαι γείτονας, κάνω εκπομπή στο πρώτο. Δυστυχώς του λέω την ώρα που κάνετε εσείς και στεναχωριέμαι. Μου λέει γιατί παιδί μου? Λέω γιατί, αντί να ακούνε εσάς τώρα αυτό. Χαμογέλασε, λέω κάτι σας βασανίζει. Μου λέει εδώ αυτή μια ομοιοκαταληξία. Πήγα να του πω αυθορμήτως να βοηθήσω και λέω πρόσκειται να πεις τώρα στο Μάνο Ελευθερίου. Μου λέει μη σε, είδε όμως το βλέμμα μου. Μου λέει μη το έχω λίγο ακόμα και θα το φέρω εκεί πρέπει. Λέω θέλω να σας κάνω μια πολύ προσωπική ερώτηση. Θα ήθελα να το ξέρω εγώ. Μου λέει τι θέλεις? Λέω ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι από αυτά που έχετε γράψει εσείς όμως. Με κοιτάει προβληματισμένος και μου λέει με ερωτηματικό, η Μαρκίζα δεν είναι? Λέω δεν ξέρω, εμένα είναι, αλλά όχι, όχι, μου λέει, είμαι σίγουρος, μου λέει, είναι η Μαρκίζα. Αυτή είναι μια στιγμή που έχω μοιραστεί με τον σπουδαίο Μάνο Ελευθερίου και τη θυμάμαι πάντα με τρυφερότητα και νοσταλγία που δεν είναι πια κοντά μας. Αλλιώς θα το σκάγαμε λίγο από εδώ, θα ανεβαίναμε να και ο σκέψης αυτό, μου λέει, ναι μωρέ, μου λέει, θα βάζαμε δύο κομμάτια κολλητά, πηγαίναμε να το χαιρετήσουμε και θα ερχόμασταν πίσω. Λοιπόν, για να πάμε τώρα μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη που σας είπα έχει πρωταγωνιστήσει μια πόλη τώρα, ξέρετε, εξαιρετική πραγματικά και από χρώματα, από μουσικές, από όλα. Μια πάρα πολύ όμορφη πόλη που τελευταία έχει μπει στην επικαιρότητα για όλους τους λάθους λόγους. Είχαμε εκείνο το εφιαλτικό για μένα του Σαββάτου που ένας όχλος ανθρώπων διάβασα σε πολλά που έλεγε αγέλη. Εγώ διαφωνώ. Γιατί η Αγέλη είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει ιεραρχία, έχει ρόλους, έχει συγκεκριμένους σκοπούς Και αυτό είναι βέβαια πολύ επικίνδυνο. Υπάρχουν τέτοιες φασιστικές αγέλες, αλλά είναι ακόμα πιο επικίνδυνο όταν άτομα που δεν ανήκουν σε μια συγκεκριμένη αγέλη βρίσκουν πάρα πολύ φυσιολογικό να μοιραστούν με κάποιους άλλους το κυνηγητό δύο ανθρώπων, την βιοπραγία εις βάρος τους, την απόρριψη του διαφορετικού. Χθες βράδυ διάβαζα μια άλλη ομάδα, έσπασε το ξύλο ένα νεαρό, τον πέταξε κάτω, πήγε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς εκεί είναι καλύτερα. Σήμερα είπαμε έχουμε την απαγόρευση αστυνομίας για συναθρήσεις, γιατί αυτή η αφίσα της ταινίας που θα προβληθεί στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ «Τα δέσποτα κορμιά», έλεγε ένας ακροατής, δεν ήταν έτσι άσχημη. Δεν νομίζω ότι είναι η Παναγία. Είναι μια γυναίκα γυμνόστηθη και εγκυμονούσα κρεμασμένη σε ένα σταυρό. Δεν νομίζω ότι θέλει να υποδηθεί την Παναγία. Ομάδες έχουν πει θα πάμε εκεί έξω από το σινεμά, δεν θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ. Άλλες ομάδες αντιδρούν και όλα τα σχετικά. Η κυρία Θεανό Μανουδάκη είναι δόκτωρ εγκληματολογίας, είναι κοινωνιολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Και αν συνεχίσει η επικαιρότητα να είναι έτσι, θα τη χρειαστούμε και σε προσωπικό επίπεδο κάποια στιγμή, και εμείς αυτό καταλαβαίνουμε. Επ' του παρόντος όμως είναι καλεσμένη μας. Καλό απόγευμα, κυρία Μανουδάκη.
Καλησπέρα σας. Ξέρετε, όση ώρα σας άκουγα την απολαυστική διήγηση.
Θα έλεγα βαρεθήκατε, γιατί όχι. Έχω ξεκινήσει και το έχω πάει μακριά.
Ήταν απολαυστική διήγηση για τον Μάνο Ελευθερίου και σκεφτόμουν ότι στις καλοκαιρινές συναυλίες βλέπουμε χιλιάδες νέα παιδιά να τραγουδάνε τους στίχους του Μάνο Ελευθερίου.
Στη Θεσσαλονίκη
πριν ένα χρόνο περίπου, στην μεγάλη συναυλία που είχε γίνει για το νερό, είδαμε επίσης πάρα πολλά νέα παιδιά να συμμετέχουν, να διεκδικούν, να έχουν ένα θετικό ρόλο. Και βρισκόμαστε τώρα να συζητάμε για την ίδια πόλη και ένα περιστατικό που μας σοκάρει. Και σκέφτομαι ότι είναι σαν να ζούμε σε παράλληλες πραγματικότητες. Όμως...
Εντάξει, η κοινωνία, το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, είστε επιστήμον, δεν είναι ποτέ ομογενοποιημένη, όπως και να θέλουμε να την παρουσιάσουμε. Έχει αποταξικές, που είναι το πιο σίγουρο, αλλά αισθητικές,
ιδεολογικές,
τέτοιες διαφορές, άπειρες. Άλλο που εμάς μας βολεύει να λέμε η Θεσσαλονίκη, δεν, η Αθήνα, ο Βόλος, δεν είναι έτσι.
Απλά, ό,τι και αν συζητήσουμε στη συνέχεια, θέλω να έχουμε στο μυαλό μας ότι στον αντίποδα αυτών συγκεκριμένων νεαρών ατόμων υπάρχουν χιλιάδες νέα παιδιά που είναι η μοναδική μας ελπίδα αυτή τη στιγμή. Είναι νέα παιδιά που διεκδικούν, που αγωνίζονται για την δημόσια παιδεία, για κοινωνικά θέματα.
Και που έχουν να μας διδάξουν πολλά. Για αυτά τα άλλα όμως τι πρέπει να κάνουμε, και κυρία Μανουδάκη.
Αυτά τα άλλα απλά είναι σαν να κοιτάζουμε στον καθρέφτη και να βλέπουμε την αποτυχία μας ως κοινωνία. Γιατί πρόκειται για παιδιά νεαρής ηλικίας, που σημαίνει ότι έχουν διδαχτεί τη βία. Και την έχουν διδαχτεί από τους χώρους.
Από πού όμως? Από τους χώρους ή από το μητόποτο διαδικτυακό που εκεί δημιουργεί μια άλλη ομογενοποίηση?
Από τους χώρους από τους οποίους προέρχονται. Μπορεί να είναι ο οικογενειακός χώρος, να είναι το σχολείο, να είναι η συνοικία, να είναι ο ιντερνετικός χώρος. Όμως ουσιαστικά πίσω από όλη αυτή την οργή και το θυμό και το μίσος απέναντι σε εκείνο που δεν μπορούν να δεχτούν γιατί είναι διαφορετικό από ό,τι είναι οι ίδιοι ή από ό,τι τους μάθανε ότι
δεν
είναι
μας
το
μοιάζει.
Ακριβώς κρύβεται ο φόβος.
Παλιά όμως αυτό το θεωρούσαμε, πολύ παλιά βέβαια, εγώ είμαι ηλικιωμένος άνθρωπος, το να ξεχωρίζεις με διάφορους τρόπους, θεωρεί το προνόμιο. Δηλαδή πάντα ο άνθρωπος θέλει την κοινωνική του ένταξη, να μπει σε μια ομάδα, να νιώσει στην αγέλη, γιατί είμαστε ένα θηλαστικό εξελιγμένο μεν, αλλά έχουμε...
Χρειαζόμαστε την ομάδα, δεν χρειαζόμαστε την αγέλη. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο άλλο.
Επειδή είναι κυνηγετική ίσως, αλλά η αγέλη έχει σοβαρούς κανόνες, έχει ρόλους. Τέλος πάντων, θα προτιμήσω το δικό σας όρο. Αλλά... Θέλαμε όμως να είμαστε και κάπως διαφορετικοί. Δεν θέλαμε τόσο πολύ ομοιομορφία.
Εκείνο που αναζητούμε κάθε φορά είναι η αποδοχή. Είναι η αποδοχή.
Αλλά αυτό που επιλέγουμε εμείς όμως.
Ακριβώς, ανάλογα με το πόσο την έχουμε ανάγκη. Όμως τους τελευταίους χρόνους ζούμε σαν, ως κοινωνία μια παλινδρόμηση, σαν να γυρνάμε πίσω. Πράγματα που είχαμε πει ότι τα είχαμε εξορκίσει από πάνω μας, τα βλέπουμε και ξανααναβιώνονται. Γιατί? Γιατί ζούμε σε καταστάσεις ανασφάλειας. Ζήσαμε, και φανταστείτε ότι τα παιδιά τώρα που είναι 17 χρονών ζήσαν την εφηβεία τους μέσα σε ένα σπίτι κλεισμένοι λόγω κορονοϊού, κάτι που δεν μπορούσαμε να το έχουμε προβλέψει. Και φανταστείτε ότι κάποια από αυτά τα παιδιά, δεν ξέρω τα ιστορικά τους, επομένως κάνουμε υποθετικές συζητήσεις, έτσι, μπορεί να έχουν διδαχτεί τη βία μέσα από τις σχέσεις τους, από το σχολείο, από το σπίτι τους. Είναι ο τρόπος τους να αισθανθούν δυνατοί. Τι είναι η βία? Η βία είναι η φυσική επιβολή, μάλλον η επιβολή της θέλησής μας, έτσι, προκαλώντας βλάβη σε ένα άλλο άτομο, προκειμένου να το επιβληθούμε. Μπορεί να είναι σωματική, όπως ήταν σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να είναι ψυχολογική, μπορεί να είναι ελεκτική, ανάλογα με τα διαθέσιμα μέσα και τα επιτρεπόμενα όρια κάθε
ναι. Και τι αξιακό
συνθήκη
κώδικα έχουμε στο
ακριβώς
κεφάλι μας.
Όμως να σας πω κάτι, δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουμε ζήσει πάρα πολλά περιστατικά, ακόμα και στο δημόσιο πολιτικό λόγο, που η σεξουαλικότητα γίνεται συζήτηση.
Κοιτάξτε, εδώ στην Κέρκυρα, σε ένα καρναβαλίστικες τώρα εκδηλώσεις, έκαναν ένα ομοίωμα τον κύριο Κασελάκη με κραγιόν, με μαλλιά, με έτσι, και τον έκαψαν. Όχι τον ίδιο, το ομοίωμα. Όχι, το διευκρινίζω καμιά φορά, ξέρετε, ωραίο λόγο στο ραδιόφωνο μπορεί να δημιουργήσει καμιά παρανόηση. Ακούει ο άλλος τι να φτιάχνει τον καφέ, χάνει μια λέξη, ξέρω τι έγινε ρε παιδιά, ορμάμ.
Αυτό όμως είναι το πρόβλημα, είναι η αποδοχή. Έτσι. Είναι η ηθική αποδοχή τέτοιων στάσεων.
Έχουμε υπερβεί δηλαδή την έννοια του ορίου. Γιατί αυτό είναι καθοριστικό στοιχείο για έναν πολιτισμό.
Φυσικά.
Και νομίζω το εφήβραμε και εμείς οι Έλληνες. Εδώ μην ακουστώ πολύ εθνικιστής. Αλλά η έννοια του ορίου στην πολιτική παρουσία του ανθρώπου νομίζω ότι ολοκληρωμένα παρουσιάστηκε από εμάς τότε.
Τώρα δεν ξέρω τι. Υπάρχουν ομάδες ατόμων που ζουν πλέον σε συνθήκες πολέμου. Είτε το δεχόμαστε είτε όχι. Και ο πόλεμος αυτός μπορεί
δεν
να είναι.
Δεν έχει νόημα να μην το δεχτούμε.
Μπορεί να είναι οικονομικός. Βάλλονται όμως. Και ανάλογα με τη δύναμη που έχει ο καθένα.
Κάθε ομάδα θα επικρατήσει τον υπολείπον.
Πώς
λέμε, πόλεμο συμμοριών. Απλώς μεταφέρεται πια σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, όχι με οικονομικό κίνητρο απαραίτητα. Την επικράτηση, ας πούμε, την κυριαρχία εκείνο στην περιοχή. Ξέρετε κανένα συλλογικό φάρμακο? Να το κάνουμε εμβόλιο, να αρχίσουμε
Μακάρι να υπήρχε ένα μαγικό ραβδί.
Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όμως.
Όχι, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, σε πρώτο, μπορούμε να συζητάμε πάρα πολλές ώρες για το τι μπορεί να κάνει η κοινωνία ή τι θα έπρεπε να κάνει η οργανωμένη
δεν
πολιτική.
Δεν θα μας αφήσει, κυρία Σφυρόερα, θα μας διώξει άμα συζητήσουμε.
Αλλά σε ατομικό επίπεδο αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι στους χώρους που δραστηριοποιείται ο καθένας.
Ναι.
Μέσα από την προσωπική του πρακτική να ενισχύει την αποδοχή, την ανεκτικότητα και τη συμπερίληψη.
Ναι.
Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Καθένας από εμάς που έρχεται σε επαφή με παιδιά.
Ως πολιτεία, ως θεσμοί, ένα σχολείο. Δεν γίνεται να μην κάνουμε κάτι παραπάνω από ό,τι κάνουμε.
Να σας πω κάτι. Ένα σχολείο που δεν διδάσκει την κοινωνιολογία. Ένα σχολείο που δεν διδάσκει την έννοια και τη λειτουργία του πολίτη.
Ναι.
Ένα σχολείο που αρχίζει να λειτουργεί προπαρασκευαστικά για την αγορά εργασίας και μόνο. Με συγχωρείτε, δεν έχω πολλά να ελπίζω σε ένα τέτοιο σχολείο αυτή τη στιγμή.
Και εγώ λέω, κυρία Μανουδάκη, δόκτωρ Μανουδάκη για την ακρίβεια, θα μας δώσει κανένα αισιόδοξο μήνυμα, αλλά σας βλέπω πολύ ρεαλίστρια. Όχι, έτσι είναι η επιστήμη.
Είμαι τρομαγμένη από ό,τι συμβαίνουν. Όταν σπούδαζα, δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι η ελληνική κοινωνία μετά από κάποια χρόνια θα είναι στην κατάσταση που είναι τώρα.
Βλέπατε αμερικάνικες σειρές για να έχετε μια εμπειρία από το χειρότερο, αλλά τώρα δεν χρειάζεται να βλέπετε τους profilers και αυτά, θα έχετε υλικό πρωτογενές.
Όμως αυτό τώρα που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι να ενισχυθεί τουλάχιστον το δίκτυο των κοινωνικών υπηρεσιών. Όλα αυτά τα παιδιά που είτε τώρα συμμετέχουν σε συγκεκριμένες δράσεις.
Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσουν όποιοι να είναι και όποιες δομές να είναι.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Θα πρέπει να... Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ισχύσουμε το κοινωνικό κράτος και τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Το κρατώ αυτό, Δόκτωρ Μανδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας
ευχαριστώ.
Το ίδιο.
Γεια σας.
Γεια, γεια σας.
...1991, μια τέτοια μέρα, η REM, R-E-M, όπως τους προτιμάτε, κυκλοφορούν το 7ο στουντιακό άλμπουμ τους, ο τίτλος ήταν Out of Time και το Losing My Religion, από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες τους, εμπεριέχεται. You are not me. Και άμα χάσεις και τη θρησκευτική σου πίστη, όποια κι αν είναι αυτή, νιώθεις μια γύμνια. Αγαπητέ Μιχάλη, διάβασα αυτό που λες. Έχεις δίκιο, το έχω ξαναπεί αυτό με τον Μάνο Ελευθέριο. Δεν ισχυρίστηκα εγώ την πρώτη φορά που το λέω. Θέλω κάθε φορά όμως να θυμάμαι αυτή τη στιγμή, γιατί θυμάμαι τη δική του αντίδραση. Δεν έχει να κάνει με μένα. Και όπως θα δεις σε άλλα μηνύματα, πάρα πολλές ακροάτριες και πολλοί ακροατές δεν το έχουν ακούσει αυτό. Γιατί το έχω ξαναπεί πριν 2 χρόνια και μετά πριν 3, έχεις δίκιο. Από όταν έκανα το πρωινό. Αλλά έτσι είναι. Αυτό δεν είναι κάτι που αλλάζει. Ζητώ συγγνώμη αν εσύ κουράστηκες που 1-2 χρόνια μετά άκουσες το ίδιο πράγμα, αλλά χάρη των υπολείπων το έκανα και να με συγχωρείς, Μιχάλη μου. Την καλησπέρα μας τον Αλέξανδρο από τις Σέρες. Το πρώτο τραγούδι, το θα ήταν 12 του Μάρτη, ο Σωτήρης από την Αργυρούπολη, τον πήγε 40 χρόνια πίσω. Καλά ελπίζω, αγαπητέ Σωτήριο. Μιχάλης από τα Χανιά, άλλο του κάτω κόσμου τα πουλιά. Καλά, δεν το συζητώ. Αξεπέραστο τραγούδι, αγαπητέ Μιχάλη από τα Χανιά, αξεπέραστο. Πάω γρήγορα, γιατί θα περάσουμε και από Κύπρο. Από εκεί που έφυγε ένα πλοίο, μπας και σώσει κάτι στη Γάζα. Τι να σώσει εκεί πέρα, που είναι Ραμαζάνι, όλη μέρα δεν τρώμε τίποτα, δεν πίνουμε. Και μετά το μεσάνυχτα νομίζω, το βράδυ, μπορούμε να φάμε κάτι και να πιούμε. Η διαφορά στη Γάζα είναι ότι όλη μέρα δεν τρώμε, δεν πίνουμε τίποτα. Όλη νύχτα δεν τρώμε, δεν πίνουμε τίποτα. Γιατί δεν έχουμε, έτσι. Για το πλοίο που ξεκίνησε σε διάδρομο, λέει, που τον έχουν ανοίξει και θα είναι ασφαλής να πάει εκεί, μπας και σώσει μερικούς ανθρώπους. Καλό απόγευμα στον αγαπητό Ιωάννη, πάω στην Πέπη. Καλό απόγευμα εξ εσένα, Πέπη μου, και στην παρέα. Πάω στον Κώστα. Μεγάλη μέρα, λέει. Αυτό με τον κύριο Καρβέλα που λες ότι μου το στείλαν και εμένα, ότι θα είναι υποψήφιος σε ευρωεκλογές. Αλλού διάβασε ότι ο ίδιος το διέψευσε. Οπότε κάτσε να δούμε πριν χαρείς πάρα πολύ. Θα έχεις χρόνο να σκεφτούμε και άλλους υποψηφίους. Λεωνόρα. Ο ένας στους 3 οδηγούς παραβιάζει τον ΚΟΚ. 2 στους 3 και λίγο, λέω. Λέω εγώ τι είπαν τα αστεία της τροχέας. Εγώ μπορώ να σου πω 3,5 στους 3 τον παραβιάζουμε. Αλλά δεν ήθελα να πω πράγματα δικά μου. Ίσχυε η πλειοψηφία, λέει, με το πόρισμα για τα Τέμπη, μας γράφει ο Μίτσος, και ας τη ζωή να φωνάζει. Η υποψηφιότητα Καραμαλή θα κυνηγάει ισόβια το Μητσοτάκη και μείναμε να ελπίζουμε στην Ευρώπη με τις υπογραφές. Η Ντίνα. Ωραίες στιγμές έχετε ζήσει στο ραδιόφωνο με μεγάλους ανθρώπους. Να είστε καλά, να μας τα λέτε. Σε ευχαριστώ, Ντίνα μου, αλλά πες το στο Μιχάλη, ο οποίος μου έκανε παρατήρηση, γιατί το έχω ξαναπεί. Εσύ όμως δεν ήσουν συντονισμένη και την άλλη φορά που το έλεγα. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο Μιχάλης, ότι επειδή είναι ραδιόφωνο, δεν είναι πάντα οι ίδιοι άνθρωποι που μοιράζονται. Δεν είναι ένα έντυπο, το έγραψα στο βιβλίο, μην το γράψεις και στο επόμενο. Το διαβάσαμε στο προηγούμενο. Είναι επεαπτερόεντα. Πετούμενα, όπως λέγαμε Charlie Bird Parker πριν, τα λόγια στο ράδιο. Βέβαια τώρα έχουμε το ερτέκο, μπορείτε να μπαίνετε και να ακούτε και τις παλιότερες εκπομπές, οπότε αλλάζει λίγο αυτό. Δεν με πρόλαβες, λέει, χθες ο Βαρθαλάκης, το μήνυμά μου. Δεν σε κακίζω, Ανδρέα, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Καλά, δεν το διαβάζω, το άλλο είναι τόσο καλό που μετά θα παίρνει ένας άλλος και θα πει χαριεντίζεσαι με τα ωραία που σου λένε και μας τα διαβάζεις στον αέρα. Μακρηγόρησα για να πατσίσω με το χθεσινό που δεν ακούστηκε και αυτό το ψηλό έφαγα. Έχω κι άλλα, αλλά δεν προλαβαίνω, διότι...
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Δηλαδή, σε αποπρολαβαίνω να μπω να κάνω προθέρμανση, γιατί θα παίξω Champions League το βράδυ και πρέπει να έχω γυμναστεί. Το ίδιο κάνει και ο Δημήτρης Καϊμάς. Και η ιστορία είναι η ταχύτητα. Εδώ Λιβάη Γκαρσία περνάει, παίρνει το κοντρόλ από τον ένα, τον αφήνει, μπαίνει ανάμεσα στους δύο, αλλάζει πορεία στην μπάλα, τον τραβάει ο άλλος, γυρίζει κάτι του λέει, όπως ο Καϊμάς δηλαδή. Και φεύγει μετά σφαίρα και βάζει τον γκολ. Αυτό θέλω να πω, κάνει και ο Καϊμάς. Θα μου πει, μη μου τραβάς ρε το μικρόφωνο. Καλησπέρα, και θα μου πει τις ειδήσεις και θα φύγει, θα σκοράρει. Γεια σου Δημήτρη. Σε έκανα Γκαρσία της αθλητικής ενημέρωσης, έτσι.
Καλό είναι αυτό.
Καλό είναι, καλό. Για πες λοιπόν.
Έχει δίκιο, έχει δύο ματσάρες. Θα τους πω, τα προηγούμενα παιχνίδια ξέραμε πάνω κάτω ποιος θα αποκριθεί. Τώρα είναι τα πάντα ανοιχτά. Δηλαδή, Arsenal Porto, έτσι, έχει κερδίσει Porto 1-0 στην έδρα της. Και τώρα καταλαβαίνουμε όλοι, μόνο με το 1-0, όχι απλά ανοιχτό, είναι ορθά ανοιχτό και μπορεί να γίνει ματσάρα. Μακάρι να γίνει για να απολαύσουμε.
Να ευχαριστηθούμε εμείς.
Ναι, ακριβώς. Μετά Μπαρσελόνα-Νάπολη. 1-1 στην Νάπολη. Θα μου πεις, δεν έχει τον πρωτολόγο. Ναι. Αλλά
ουνανότε...
δεν μπορεί να υποτιμήσεις καμία Νάπολη. Ναι.
Σωστό.
Οπότε
δεν είναι.
Γι' αυτό νομίζω ότι είναι και τα δύο. Είναι εξαιρετικά.
Έχεις δίκιο. Θα βάλουμε να βλέπουμε το λεπτό προς λεπτό που δείχνει, περνάει από το ένα παιχνίδι στο άλλο.
Πάλι καλά που είναι και αυτά. Οπότε...
Μ' αρέσει αυτό. Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει, τις παλιές ποδοσφαιρικές μεταδόσεις στο ράδιο.
Που
ήταν στα γήπεδα.
Ναι, ακριβώς.
Μικρόφωνο στα γήπεδα. Δηλαδή...
Καταλάβαινα.
Και τώρα διακόπτω τον Καϊμά, γιατί πάω στο Σκεύη που έχει δώσει μια πάσα στη Μεταλινού. Το παίρνει Σφυρόερα, δίνει τον Κοβό, παίρνει ο Παπασταματίου και επιστρέφουμε στον Καϊμά.
Δηλαδή, καταλάβαινα όταν έπαιρνε γκολ από τον ήχο του γηπέδου. Δηλαδή, ναι. Όταν έπαιρνε γκολ στη Λιβαδιά, ήταν κοναρίσματα.
Ναι.
Οπότε λέει, βάλε γκολ ανεβαδιακός. Εκεί και στην Κρήτη, όταν έβαζε γκολ Όφη, ήταν κοναρίσματα και καταλάβαινα αν έβαλε γκολ Όφη, τότε ο Λιβαδιακός. Άσχετο.
Είχαν ίδιες κόρνες τα αγροτικά. Εκτός από αυτά τα δύο παιχνίδια, έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, αλλά έχουμε εθνική. Έγινε κλήση των διεθνών.
Ωραία.
Αυτό που είναι όχι περίεργο, όχι κάτι νέο εισαγωγικά, είναι ότι ο Ζέκα επέστρεψε στην εθνική.
Πολύ ωραία.
Έτσι. Ένα από τα παιδιά που μπορεί να λένε περισσότεροι, μα είναι Πορτογάλος και παίζει.
Τι Πορτογάλος.
Περισσότερο είναι Έλληνα.
Δεν είναι πολύ το γραφημένο Έλληνα ο Ζέκα.
Ξέρει και τον εθνικό μας ύμνο, δηλαδή αν θα παίξει μεθαύριο βασικός.
Εντάξει, έχει πορτογαλική καταγωγή. Και μπράβο του και πολύ ωραίο. Καλά, έχει χαμό στην Πορτογαλία με την ακροδεξιά. Τώρα με πας αλλού, καταλαβαίνεις.
Αυτά είναι
δηλαδή, είναι όμως ένα φαινόμενο, πρέπει να το δούμε πάρα πολύ. Έτσι.
Τα προσέχουν οι λαοί.
Έπεσε
πολύ...
μια σοσιαλδημοκρατική, ας πούμε, κυβέρνηση από σκάνδαλα που είναι να μην πω. Έτσι αμαυρώνονται ιδεολογίες, πολιτικοί χώροι. Εντάξει, να βγουν οι πιο φιλελεύθεροι δεξί. Και τσουπ σου κάνει ένα άλμα η ακροδεξιά. Και μετά τα λέει ο Ζέκα.
Είναι το άλμα αυτό, έτσι. Σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο στην Πορτογαλία.
Όχι, αλλά είναι έτσι, κάποια δείγματα που ήδη είναι ανησυχητικά. Και πάμε και για ευρωεκλογές. Οπότε θα κάνουμε πολιτικές αναλύσεις, Δημήτρη μου, για τις ευρωεκλογές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό
για
βράδυ.
Για χαρά.
Ο Μάκης, αγαπητέ Ανδρέα, καλησπέρα. Επίτρεψέ με ένα σχόλιο. Η νόνα μου έλεγε πάντοτε: το παιδί τρώει το πολύ ψωμί στο σπίτι. Εικάζω πως το σχολείο, από που όλοι περιμένουν πολλά, αν όχι τα πάντα, έρχεται μετά στη λίστα. Γι' αυτό που συζητάγαμε για τη βία, για τις λάθος εικόνες. Ύστερα είναι και το κέρδος των πολυεθνικών και μου βάλει πολλές τελίτσες. Έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση του. Χρόνο δεν έχω τώρα να ξανοιχτούμε παρεούλα. Για να πάμε στο Βασίλη. Για να αποφύγουμε τη βία πρέπει να ενισχύσουμε το κράτος. Μα η βία και το κράτος δεν συνοδεύουν από κοινού την εξουσία. Δεν είναι καταπληκτικό το λογοπαίγνιο που κάνεις, αλλά είναι άλλο οι θεσμοί και μάλιστα οι κοινωνικοί, και άλλο το κράτος με την αυστηρή έννοια. Αλλά ναι, ο κράτος και η βία πήγαιναν εκεί στο και κάρφωσαν τον Προμηθέα στο βράχο για να πηγαίνει ο Αϊτός, τι ήταν εκεί το ωραίο πετούμενο, όχι ο Τσάρλι Μπέρτ Πάρκερ πάντως, και να του τρώει το σηκώτη επειδή θέλησε να να μας ανοίξει τα μάτια και μας έδωσε τη φωτιά. Τι το ήθελε κι αυτός, τι το ήθελε. Ο Γιώργος, εγώ πάντως χωρίς καμία θρησκευτική πίστη δεν αισθάνθηκα ποτέ μου γυμνός. Απόλυτα σεβαστό. Αλλά εγώ στο θρησκευτική πίστη βάζω ακόμα και την ομάδα, την αφοσίωσε κάποια ιδεολογία που οραματίζεται. Έβαλα όλο αυτό, αλλά απόλυτα σεβαστό αυτό που λέτε. Δεν λέω εγώ ότι είναι υποχρεωτικό. Η Μαριάννα, είναι υπέροχο να έχει γνωρίσει κάποιος από κοντά το Μάνο Ελευθερίου, να έχει αναμνήσεις. Θα ακούσω τη συνέντευξη που του έχεις κάνει στο podcast, Μαριάννα μου. Και αν μου αρέσει και κάτι θα το κλέψω να το βάλω και άλλη μέρα, γιατί δεν σημαίνει ότι μόνο όταν έχουν γενέθλια έχουν φύγει αυτοί οι άνθρωποι. Είμαστε έτοιμοι, Μαρία? Τι έχουμε βρει, θάλασσα στη διαδρομή? Οχ, 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 οχ. Εγώ με τους Stones θα σας πάω Κίνα όμως. Είναι 2003, είναι τέτοια μέρα, είναι ο καλεσμένος μας, είναι απολύτως σχετικός με το σχόλιο που τώρα θα κάνω. Είναι λοιπόν 2003, είναι 12 του Μάρτη, δεν ξέρω αν ήταν μεσημέρι Κυριακή. Η κινέζικη κυβέρνηση ανακοινώνει στους The Rolling Stones ότι στις συναυλίες που θα δώσουν στη Σαγκάη και το Πεκίνο, τον Απρίλιο θα πήγαιναν, θα πρέπει να αφαιρέσουν από το πρόγραμμά τους τα τραγούδια Brown Sugar, αυτό που παίζουμε εμείς, είδατε θάρρος, απαγορευμένα από τους Κινέζους τους τότε. Honky Tonk Woman, Beasts of Burden and Let's Spend the Night Together. Ωραίο αυτό. Γιατί λέει, δεν ταιριάζουν στην κουλτούρα του κινέζικου έθνους, άρα δεν θα τα παίξετε στις συναυλίες σας. Και εμείς πάμε την λογοκρισία του κινέζικου μονολιθισμού και άλλα τέτοια βαρύγδουπα. Μπορώ να σας πω, αλλά θα φάω χρόνο από τον καλεσμένο. Γιατί όμως είπες ότι είναι σχετικό? Ήταν η κινέζικη κυβέρνηση, αλλά φαντάζομαι και τα ραδιόφωνα δεν θα έπαιζαν. Λοιπόν, όταν το πρώτο πρόγραμμα πηγαίνει μέχρι την Κύπρο και πάει στο ΡΙΚ, να δω αν επιτρέπεται να παίζεις Rolling Stones, θα ρωτήσουμε τον ίδιο τον Γενικό Διευθυντή του ΡΙΚ, τον κύριο Θανάση Τσόκο. Για άλλο θέμα θα το ρωτήσουμε, αλλά επί τη ευκαιρία, επειδή τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Κύριε συνάδελφε, θα πω εγώ, όχι ως διευθυντής, συνάδελφος, ως δημοσιογράφος, έτσι. Όχι, το διευκρινίσω, όχι για σας. Μ' ακούσει ο διευθυντής μου, ο κύριος Στόλιος, και πει πότε πήρες προαγωγή εσύ και δεν μου έχουν πει τίποτα.
Ή ότι η Αντρέα εποφθαλμιά τη θέση.
Α, μπράβο. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε, γιατί δεν είναι.
Έτσι. Ισορροπίες λεπτές με αυτούς τους διευθυντές.
Τώρα που εισήχασα τον δικό μου διευθυντή, αναφέρομαι στον διευθυντή του ΡΙΚ και επικαλούμε τον δημοσιογράφο, γιατί διαβάσαμε ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης Αμάλθια, αμετροεπές μου φαίνεται εμένα αυτό. Δηλαδή, εντάξει, στέλνεις ένα πλοίο με φόδια και πολύ καλά κάνεις, αλλά το κέρας Αμάλθιας ήταν η απόλυτη αυθονία. Και στη Γάζα δεν μπορούν να διακόψουν την νηστεία του Ραμαζανιού γιατί δεν έχουν τι να φάνε. Να το λες και Αμάλθια, ναι. Τέλος πάντων, δεν είμαι εγώ νονός, ούτε εσείς φαντάζομαι. Ότι ένα πλοίο λοιπόν που επιχειρεί στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης και μεταφέρει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, απέπλευσε από την Κύπρο.
Ναι, αυτό είναι γεγονός. Έχει σταλεί και σχετική ανακοίνωση από την Προεδρία. Το σημαντικό, Αντρέα, είναι το εξής, ότι ανοίγει ένας νέος διάβλος επικοινωνίας με τον έξω κόσμο της Γάζας. Αυτό είναι το πρώτο.
Αυτό θα πάει σε ένα διάδρομο που είναι εγγυημένος, νομίζω τον έχουν ελέγξει και οι Ισραηλινοί.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχουν πει. Οι Ισραηλινοί έχουν πει ότι θα ελέγχουν τα πάντα. Ό,τι μπει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ελεγχθεί. Το σημαντικό ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, αυτό ουσιαστικά τι είναι? Είναι μια ανάσα ζωής για τους Παλαιστινίους αυτός ο διάβολος, ναι. Επικοινωνία.
Για κάποιους, ναι.
Ναι, για ένα κομμάτι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα παράθυρο στη ζωή. Εγώ έτσι το αποκαλώ.
Σωστό.
Λοιπόν, έγινε ο πρώτος απόπλους. Το ξέρεις, είναι καθαρχή και δύσκολη, όπως λέμε.
Από τη Λάρνακα έφυγε το...
Ναι, φεύγει από το λιμάνι της Λάρνακας. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχουν υποδομές εκεί που θα φιλοξενηθεί στο σημείο δέκτης. Mm-hmm. Θα γίνει μεταφορά με πλωτά μέσα χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πλοίο ως μητρικό πλοίο για τους Παλαιστινίους εκεί της περιοχής. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και ως Ευρωπαίους, αλλά και αναδεικνύει το ρόλο και τη σημασία της Κύπρου της γεωγραφικής στην ευρύτερη περιοχή. Είναι μια στρατηγική περιοχή, το ξέρουμε όλοι, και η Κύπρος δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, που ήταν, να μην ξεχνάμε, μια πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυπριακής κυβέρνησης.
Όχι, και είναι και τιμή για την Κύπρο να είναι η αιχμή του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού.
Αυτό είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, αναδεικνύει το στρατηγικό ρόλο της Κύπρου, αλλά και την θέληση της Κυπριακής κυβέρνησης και της Κυπριακής πολιτείας να συμβάλλει και να συνδράμει σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι εκεί, υπαρκτό. Με βάση και τα δικά μας, Ανδρέα, βιώματα, τα οποία είχαμε το 1974, που και εμείς τότε, ναι, δεχθήκαμε απ' έξω βοήθεια σε μια περίοδο κρίσης που αντιμετωπίζαμε ως Κυπριακός Ελληνισμός.
Ναι, τίνουμε να ξεχνάμε καμιά φορά και εμείς και οι Ευρωπαίοι ότι έχουμε ακόμη ένα μέρος ευρωπαϊκού εδάφους υποκατοχή. Διαβάζω εδώ βέβαια ότι η Αμάλθεια, πριν το κέρας της συμβολήσει αυτή την αυθονία, στην ουσία ήταν τροφός. Δηλαδή αυτή ήταν η βασική της ιδιότητα. Άλλο που εμείς έχουμε πάρει τώρα το κέρας της Αμάλθειας και το έχουμε συνδέσει με την αυθονία, ίσως να μην είναι και τόσο αμετροεπής ο χαρακτηρισμός. Το ζήτημα όμως είναι αυτή η επιχείρηση. Διαβάζω ότι θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί. Νομίζω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το πες.
Ναι, είναι τεράστιες ανάγκες, Ανδρέα. Είναι τεράστιες ανάγκες. Δηλαδή, εδώ και πόσο καιρό διαρκεί η κρίση, ένα μήνα και, ναι, έχουν τεράστιες ανάγκες από τα πάντα.
Και αυτό ένα βαπόρι που το έχουν αποδεχτεί, το ξαναλέω, το Ισραήλ, γιατί πολλές άλλες φορές που θέλαν να σπάσουν τον αποκλεισμό, ξέρετε, εδώ δεν είναι απλό πάει να σπάσει τον αποκλεισμό, είναι συμφωνισμένος διάδρομος,
ναι,
και αυτή
ναι.
η βοήθεια θα φτάσει ό,τι
ναι,
μπορέσει
βέβαια,
να καλύψει
βέβαια.
Σε αυτούς τους ανθρώπους
και
που
θα βοηθήσει κι άλλοι, είναι
υποτραγικές συνθήκες.
Όπως είχα προηγουμένως πει, είναι ένα πειραματικό πρώτο ταξίδι, σαφώς και θα ακολουθήσουν και άλλα, γιατί ναι, οι ανάγκες είναι τεράστιες και η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι θέλει και να συνδράμει και να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή. Εντάξει, ίσως και το Ισραήλ, δεν ξέρω τους λόγους που κινήθηκε σε αυτή τη λογική, να νιώσει έτσι μια διεθνή πίεση από πλευράς του διεθνούς παράγοντα για να άρει κάποια από τα αυστηρά μέτρα.
Απ' την άλλη, μπορεί να το χρησιμοποιήσω ότι ορίστε, εντάξει, εδώ εγώ συνεχίζω τα. Αυτό είναι ένα παιχνίδι πραγματικά πολύπλοκο.
Ναι. Πολύπλοκο και παιχνίδι εντυπώσεων.
Ναι.
Το σημαντικό, Ανδρέα, είναι ποιο είναι, ότι πάει βοήθεια εκεί.
Αυτή τη στιγμή
και ότι δημιουργείται ένας διάβλος επικοινωνίας με τον έξω κόσμο.
Και κάποιοι άνθρωποι, όταν περάσει η μέρα που στο Ραμαζάνι δεν πρέπει να τρώνε να πίνουνε, κάποιοι άνθρωποι, όχι όλοι, θα βρούνε κάτι να φάνε και να πιούνε. Και δεν θα είναι ένα αλλιώτικο μυαλό.
Και θα αποφευχθούν και αυτές οι σκηνές, οι τραγικές που βλέπαμε και είδαμε όλοι στους δέκτες μας, με τη ρήψη των τροφίμων από αέρος και εκείνες τις τραγικές τις φιγούρες και τις φάσεις του να όποιος προλάβει να
φάξει. Βέβαια, και άμα παιδί σου ακόμα χειρότερα πεθαίνει από την πείνα, θα ορμήξεις εκεί και ό,τι πάρεις. Δεν πρόκειται
ακριβώς,
τώρα τι να σταματήσει. Δεν αξίζει
να
βάζουμε ανθρώπους να γίνονται έτσι.
Έτσι είναι. Και να γίνει πιο οργανωμένα, πιο δομημένα η διανομή εκεί και όπου πρέπει, με τους ρυθμούς που πρέπει.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Χάρηκα για την επαφή. Είμαστε στη διάθεσή σας.
Και εμείς,
για ό,τι
και εμείς.
Ως,
με κάθε ευκαιρία θα σας ενοχλούμε. Μην
ανησυχείτε πάρα
καθόλου.
Πολύ. Ως Ρίκη είμαστε δίπλα σας.
Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας.
Για χαρά.
Θα αλλάξουμε έτσι ατμόσφαιρα. Θα κάνουμε. Δεν είναι εύκολο βέβαια όταν η ψυχή σου πηγαίνει τώρα στη Γάζα. Είναι εύκολο να την σουλουπώσεις μετά, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, κινείται σε πολλούς, όχι μόνο παράλληλους και διασταυρούμενους δρόμους, σε ατραπούς, πάει παντού. Δεν παίρνει μια ευθεία και μένει εκεί ποτέ και μπορεί και ένας από αυτούς τους δρόμους να σε πηγαίνει σε ένα καμπαρέ και να δεις εκεί στη σκηνή να τραγουδάει η Λάιζα Μινέλη. τέτοια μέρα γεννήθηκε, δεν χρειάζεται να σας πω τη χρονιά. Και μάλιστα το καμπαρέ ήταν και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία, αυτή που την έφερε σε αυτό το μαγικό κόσμο του θεάματος, επιθεώρησης του σινεμά, και την έκανε αυτή που είναι. Για να της πούμε λοιπόν και εμείς χρόνια πολλά, τη βάζουμε να μας πάει σε ένα καμπαρέ εκεί που δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει ανθρώπινη δυστυχία, μόνο έτσι πολύ ωραία φαντασμαγορικά ρούχα, φώτα κτλ. Ξεχαστείτε για λίγο, γιατί σε ένα τριλεπτάκι έχει δελτίο ειδήσεων με το Φώτη Παπούλια, οπότε θα μάθετε πάλι την επικαιρότητα. Πάει η ατμόσφαιρα του καμπαρέ και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Συγγνώμη για τα τελευταία μηνύματα που δεν προλαβαίνω. Να είστε καλά. Γεια σας. Shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a